Tas mums ļoti priecē. Tas nozīmē, ka dažādības biedrums uzņēmumos pieaug. Tas, ko mēs vērtējam, tas, vai uzņēmumā ir vidas pieejamība, kā darba devējs komunicē ar saviem darbiniekiem, vai rūpējas par darbinieku labbūtību. Mēs izvērtējam visus šos uzņēmumus, un tie, kas atbilst 70% no tā teikt augstākās latiņas, tie uzņēmumi var dabūt sev atzinību. Savukārt tie, kuriem ir īpaši kādi izteikti, izcili jaunie viesumi, vai teiksim, viņi nopietni strādājuši, tie jau var dabūt arī zelta sudraba vai bronzas status. Protams, lieli uzņēmumi interesējas vairāk. Mēs esam ļoti priecīgi, ka trešdaļa no pieteiktajiem uzņēmumiem ir arī vidēji un mazi uzņēmumi. Ļoti izteikta nozare ir finanšu un apdrošināšanas nozare, un tāpatās arī komunikācija nozare, arī mazumtirdzniecība un dažādi ražošanas uzņēmumi. Un mēs priecājamies arī, ka valsts pārvaldes institūcijas parādās. Ja uzņēmējs ir atbalstošs darba ņēmējiem un ir atvērts dažādībai, tad gan darbinieku motivācija paaugstinās, gan uzņēmumu ieņēmumi parasti pieaug, un kopējā drošības sajūta darbiniekiem palielinās, kas, protams, rada tādu patīkamu, labvēlīgu darba vidi.